Inima cu minte. O emisiune realizată de Daniel Cirț.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție Inima cu minte. Vă salut cu drag și vă întâmpin cu un subiect, sper că va fi de mare interes pentru voi, pentru că vorbim despre cum îi înțelegem pe adolescenți și sper că va fi acest subiect de interes atât pentru părinții care au sau vor avea adolescenți, cât și pentru educatori sau persoane care lucrează în vreun fel cu adolescenții în ONG-uri, în biserici sau în orice alte contexte. Invitata mea de astăzi este psiholog, psihoterapeut specializat în terapia copilului și adolescentului, care a fost coordonator de programe la Salvați Copiii timp de 10 ani, coordonator de programe prevenirea violenței împotriva copiilor și expert în mai multe instituții pentru implementarea programelor de sănătate mentală a copiilor și adolescenților, speaker la diverse evenimente și multe altele, dar mai mult decât acestea, un psihoterapeut cald și plin de toate cunoștințele și nu numai de cunoștințe, ci și de apropierea necesară pentru a avea impact în această zonă cu copiii și adolescenții. Așadar, îi spun un bun venit Dianei Stănculeanu.
Bună, Daniel! Bine te regăsesc!
Diana, este un subiect nu ușor de abordat, însă la tot ceea ce am auzit, nu numai despre tine, ci și de la tine, am văzut cu câtă căldură tu abordezi acest subiect și cu câtă logică. Pentru că pe mine cel puțin m-a fascinat felul în care te-am auzit odată explicând lucrurile acestea și m-am gândit că e important și pentru cei care urmăresc această emisiune, această rubrică, să poată să cunoască mai mult despre cum îi putem mai bine ajuta pe adolescenți. Fie că sunt adolescenți sănătoși din toate punctele de vedere, fie adolescenți care trec în acea perioadă prin mari tulburări. Este o vârstă dificilă, fără doar și poate. Așa că o să discutăm ce ar trebui să știe părinții și adolescenții despre dificultatea acestei vârste și oarecum de ce, pe măsură ce înaintează în adolescență, relațiile dintre părinți și copii devin din ce în ce mai tensionate. Hai să începem cu întrebarea asta. De ce se întâmplă acest lucru? De ce relațiile dintre părinți și copii devin mai tensionate la această vârstă?
Așa cum bine ai remarcat și tu și cum cu siguranță știu foarte, foarte bine toți părinții care în acest moment au un adolescent sub acoperiș, este o perioadă complicată, delicată, complexă, care pune părul pe bigudiuri și răbdarea la încercare în foarte multe familii, dar în același timp este și o perioadă foarte, foarte frumoasă pentru că cumva este ultima etapă în care ne putem bucura oarecum de copilăria copiilor noștri. Da, ei deja sunt foarte mari, avem ocazia odată cu adolescența copiilor să culegem un pic și din rezultatele muncii noastre de educație parentală de până atunci și să constatăm în ce măsură am sădit semințe pentru bună pace, pentru comunicare și colaborare sau, dimpotrivă, pentru că atât a permis contextul, relațiile cu copiii noștri acum aflați la vârsta adolescență au fost încă de dinainte de această perioadă încărcate cu destul de multă incertitudine și anxietate. Adolescența însă devine dificilă pentru că este o etapă de vârstă în care, dacă ne uităm un pic la cele mai importante obiective de dezvoltare pe care copiii le au de atins și care, atenție, reprezintă o repetiție a obiectivelor de dezvoltare de la o vârstă mult mai mititică, de care probabil că părinții de adolescenți au uitat complet, respectiv perioada de vârstă de la 2-3 anișori. Da, dacă ne gândim la un copilaj de 2-3 anișori și ce achiziții face în perioada respectivă, cu siguranță ne putem gândi la faptul că e o perioadă în care copilul se descoperă pe sine, da, și dezvoltă într-o primă etapă identitatea de sine și începe să se gândească la sine ca la o ființă umană complet separată de mami și de tati. Și în același timp este un copilaj care exersează extrem de mult autonomia, că îi place să înceapă să facă lucruri singurel, chiar dacă le face imperfect, cu greșeli, dar pentru un copilaj de 2-3 ani să facă el în persoană tot felul de lucruri, de la faptul că se încalză, se joacă, încearcă să se îmbrace, încearcă să mănânce deși mâncarea este pe toți pereții bucătăriei și așa mai departe, este o primă etapă în care copiii au o raportare foarte bună la propria personalitate și încearcă să funcționeze cât de cât autonom în raport cu părinților. Ei bine, autonomia este fix despre același lucru. Da. Regăsim copii 10-12 ani mai târziu cu o nouă tentativă de a-și construi identitatea de sine în mod evident la un alt nivel și cu o altă raportare, pentru că dacă la 2-3 anișori pentru copil principalul sistem de referință rămâneau mami și tati, pentru adolescentul în devenire și pentru identitatea sa de sine, principalele repere se regăsesc dincolo de ușa casei. Da? Adolescentul se descoperă pe sine în acest moment, nu neapărat în raport cu mama și cu tata. Mulți părinți de adolescenți ne-ar putea spune că încep să descopere faptul că cuvântul lor, recomandările lor, sfaturile lor, regulile lor, nu mai au o foarte, foarte mare importanță sau o foarte mare greutate în urechile unui adolescent care va tinde să le conteste destul de mult. În schimb, dacă un prieten al adolescentului nostru spune ceva, acel lucru categoric va fi ascultat cu foarte multă atenție de adolescenți. Deci iată că sistemul lor de referință, când vine vorba despre construcția identității de sine, se mută în afara casei, la nivelul găștii, la nivelul prietenilor sau la nivelul oricărui alt adult, mai puțin mama și tata. Da?
Să înțeleg că lucrul acesta este ceva normal, adică...
Este ceva normal. Este ceva normal dacă ne uităm la studiile de antropologie și la cercetările care studiază felul în care a evoluat specia umană la nivel global, la nivel de specie. E bine, acum niște zeci de mii de ani, adolescența reprezenta, din păcate pentru strămoșii noștri, mijlocul vieții. Da, ceea ce numim vârsta de 13-14 ani la momentul respectiv era un punct aproape de mijlocul vieții, speranța de viață era mult mai scurtă. La momentul respectiv să atingi vârsta de 35-40 de ani era o raritate și deveneai cumva înțeleptul bătrân al tribului la această vârstă, vârstă care în epoca contemporană abia marchează un punct culminant al vârstei adulte. Da, suntem, abia ne apropiem de jumătatea vieții, nici vorbă de finalul ei. Ei bine, adolescența pe vremuri era jumătatea vieții, iar ființele umane adolescente la momentul respectiv erau încărcate de cu totul și cu totul alte roluri și responsabilități și se aștepta de la ele să fie deja ființe adulte ale tribului cu propria contribuție, cu multă autonomie, cu putere de decizie, cu, evident, cu sarcina de a duce specia mai departe. Da? Cumva transformările hormonale erau foarte atent luate în calcul și se considera că de la momentul respectiv, odată ce pubertatea era încheiată, tinerii adolescenți erau atât de pregătiți pentru a duce specia mai departe, pentru a procrea.
Ori în acest moment... Sunt și chiar și astăzi niște culturi sau niște comunități care mai păstrează ideea asta că la adolescență deja copiii se căsătoresc, da? Și își formează familii, încep să lucreze.
Ei bine, pentru cei mai mulți părinți din ziua de astăzi, adolescența înseamnă un copil în clasa a 8-a sau a 9-a, care are ca unică misiune să meargă la școală, da, să fie responsabil pentru activitatea și evoluția sa didactică, să aibă niște prieteni, dar despre care noi să știm, să înceapă să experimenteze în relația de cuplu, dar nu cu foarte multe lucruri și în niciun caz nu cu o sarcină, dar în acest moment o sarcină la vârsta adolescenței este primită ca un eveniment de, ca un comportament de risc și ca un eveniment care este de natură să tulbure foarte, foarte tare dinamica de familie, în niciun caz nu este văzută cum era acum câteva zeci de mii de ca un fapt firesc. Dar creierul nostru nu știe aceste lucruri, nu știe că între timp s-au modificat normele sociale și felul în care ne raportăm la rolurile adolescenților, așa că tot ceea ce părea să fie firesc acum câteva zeci de mii de ani în termen de autonomie reprezintă o provocare în termen tot de autonomie în acest moment. Da? Și avem de-a face cu un tânăr adolescent care va încerca din, cumva este programat să exerseze comportamentele de autonomie cât poate el de mult, pe de o parte, iar pe de altă parte avem de a face cu un părinte care, mânat de îngrijorare, de teamă, de nevoia de a proteja copilul sau cu nevoie de control, va veni cu extrem de multe reguli și limite, lucru care de fapt duce la acea tensionare a relațiilor între părinți și adolescenți de care menționai tu mai devreme. Dacă ar fi cumva că poate îi ajută pe cei care ne urmăresc să facem un pic o schemă grafică a acestor nevoi, pentru că vorbim până la urmă de nevoi paralele ale părinților și ale copiilor. Sper că ne și vedem. Avem la nivel de adolescent o foarte mare nevoie de autonomie, iar la nivelul părintelui, din păcate, o foarte mare nevoie de control. Este un exercițiu pe care îl fac adeseori cu părinții cu care lucrez, ca să-și dea seama în ce măsură în familiile lor sunt acomodate cele două nevoi paralele, da, nevoia de control și de protecție a părintelui și nevoia de autonomie a copilului. Și este un exercițiu pe care noi îl jucăm sub forma semaforului, în care îi invit pe părinți să noteze în zona roșie, da, tot ceea ce este interdicție, ce le-ar interzice lor copiilor lor dacă ar putea să lucreze cu reguli. Da? Punem aici comportamentele pe care un părinte le-ar interzice și care țin adesea de comportamentele de risc, consumul de alcool, comportamentele de promiscuitate sexuală, comportamentele de abandon școlar, consumul de droguri, cumva toate acele comportamente care devin coșmarul oricărui părinte de adolescent. Îi rog să pună pe galben, fix ca la semafor, lucrurile pe care sunt dispuși să le negocieze, da? Este exact ca la cum semaforul pe culoarea galbenă ne ajută să ne pregătim pentru a trece strada sau pentru a ne opri și a aștepta. În mod similar, în acest exercițiu, culoarea galbenă invită pe părinți și pe adolescenții lor la un exercițiu de negociere, da? Iar negocierea poate să atingă foarte multe comportamente din sfera adolescentină. Notele, banii de buzunar, felul în care ne îmbrăcăm, ordinea din cameră, responsabilitățile casnice, dinamica de întâlniri cu prietenii, relațiile de cuplu și așa mai departe. Iar aici, în zona de negociere, lucrurile pot fi foarte, foarte flexibile și foarte diferite de la o familie la alta. Și în zona verde îi invit de obicei pe părinți să se gândească la acele comportamente pe care le-ar lăsa complet la liber pentru copiilor. Ce le-ar da voie să facă copiilor lor adolescenți, oricând și oriunde. Și este un exercițiu tare iluminator pentru părinți, pentru că deși părinții adesea afirmă că adolescenții fac doar ce vor ei, în momentul în care facem acest exercițiu, ce descoperim de obicei este că în această zonă a interdicțiilor lucrurile sunt foarte bogate în comportamente de interdicție. Părinților le vine foarte, foarte ușor să afirme care sunt comportamentele pe care le-ar interzice prin reguli copiilor lor, pe când în zona de libertate, cu greu, pot enumera unul, două lucruri pe care le-ar lăsa la liber în familiile lor. Da? Și acest exercițiu ne ajută să vedem cumva dinamica de comunicare într-o familie în care avem părinți și adolescenți sub forma unui triunghi în care, din perspectiva părintelui, da, ne gândim aici la părinte, avem în baza foarte, foarte mare nevoia de control a părintelui, dar dacă ne uităm la dinamica de familie din perspectiva adolescentului, vom găsi un triunghi complet inversat, în care baza, din perspectiva copilului, este de autonomie. Deci iată că adolescența este această etapă de vârstă în care nevoile părinților și nevoile copiilor devin concurente, dar se amestecă, dar într-o manieră care în mică măsură răspunde nevoilor corecte ale adolescentului. Într-o perioadă în care ei au cea mai mare nevoie de autonomie, se întâlnesc cu probabil cea mai mare nevoie de control din partea părinților lor. Și de aici până la conflict și tensiune este doar un pas.
Deci, practic, părinții și adolescenții văd lumea pe dos, exact invers.
Cumva din perspective diferite, da? Pentru că și din nevoia de control a părinților vom regăsi adesea îngrijorări legate de protecție și de siguranța copiilor, pe care dacă părinții le-ar comunica astfel, uite, eu când pun o regulă, nu vreau să te controlez pe tine, nu vreau să arăt cine e mai puternic, nu vreau să arăt cine e mai mare, da? Și cine ia deciziile în casă, ci dacă fac aceste lucruri care pe tine ca adolescent te deranjează, este important să știi că le fac din nevoia de a te ști în siguranță și în protecție. Pe de altă parte, înțeleg și nevoia ta de a explora autonom dincolo de ușa casei, da? Și că asta se regăsește în felul în care vrei să te întâlnești cu prietenii tăi, să vii acasă când vrei tu, să înveți doar când ai tu chef, să te îmbraci cum vrei tu, da? Toate aceste libertăți pe care le solicită cu foarte multă forță copiii adolescenți. Și cumva lucrurile ar trebui să se întâlnească în zona aceasta de galbenă, de negociere, în care copilul să-și afirme nevoia, eu vreau să experimentez pentru că trebuie să mă descoper pe mine și pentru că am nevoie să învăț despre mine că mă descurc dincolo de ușa casei și fără ca tu, mama sau tu, tata, să fiți alături de mine sau să fiți în spatele meu să reparați greșelile atunci când ele apar. Dar părintele are și el nevoie să știe copilul în siguranță, ok, Eu pot să înțeleg că tu vrei să te vezi cu gașca, dar hai să te vedem în ce măsură te poți vedea cu gașca, astfel încât și tu să-ți atingi obiectivul și să socializezi, dar și eu să pot dormi bine noaptea, fără să am îngrijorarea că ți s-ar putea întâmpla ceva când ești cu gașca. Și practic de aici, cumva îi aducem la, pe un tărâm comun al negocierii, în care ținem cont de ambele categorii de nevoi, încercăm să nu uităm că copilul are nevoie să învețe autonomie și că dacă vreau ca părinte, ca încet încet copilul meu adolescent să ajungă în faza în care se descurcă autonom atât de bine încât eu să nu mai îmi fac griji, trebuie să permit această autonomie. Da? Dar să o permitem treptat pe măsură ce copiii adolescenți cresc și aici ne putem relaxa un pic cu informațiile pe care ni le dă Organizația Mondială a Sănătății, care ne spune că când vine vorba de adolescenți, mare atenție și vigilența părinților ar trebui să fie consumată undeva până în vârsta de 16-17 ani, după care urmare a ritmului accelerat de maturizare a creierului rațional din căpșorul nostru, adolescenții pot deveni din ce în ce mai pregătiți să ia decizii responsabile și să aibă comportamente sănătoase care să-i pună în riscuri din ce în ce mai mici.
Diana, întrebare acum. Sunt părinți care zic, păi ce să fac acum? Să las totul ca după el pentru că el vrea autonomie, să las triunghiul așa? În schimb, cred că își dau seama părinții că dacă se încăpățânează ca părinți, și noi uneori ne încăpățânăm ca părinți, se încăpățânează să păstreze triunghiul cu baza sus, adică mare control, va fi din partea cealaltă multă tensiune pentru a echilibra lucrurile. Și atunci eu înțeleg acum și fac o concluzie că cel mai bine ar fi probabil să ne întâlnim, așa cum ai spus tu, la intersecția celor două triunghiuri și ar ieși mai mult un fel de romb. Adică da. Să avem mai puține lucruri în zona de roșu, de interziceri, să avem mai puține lucruri în zona de liber și să avem foarte multe lucruri în zona de negociere, nu? Am înțeles bine?
Să avem cea mai mare parte a lucrurilor în zona de negociere, pentru că interdicțiile, dacă e să fim onești cu noi, noi adulții, în mică măsură le putem monitoriza. Da? Este foarte ușor să-i spun copilului meu, n-ai voie să consumi alcool până la 18 ani, sau măcar până la 18 ani, da? Cum spune și legea, ceea ce ar fi minunat să se întâmple. Pe de altă parte, nu poți ca părinte să te transformi în umbra copilului tău, care să-l însoțească în absolut toate contextele lui de viață, astfel încât să te asiguri că atunci când este la o petrecere, la o întâlnire cu prietenii, uneori atunci când este la școală și de fapt nu este la școală, pentru că Q-ul nu s-a inventat odată cu actuala generație de adolescenți, el realmente nu consumă alcool. Și atunci, dacă vreau ca părinte să mă apropii de obiectivul de a-l ține pe copilul meu sănătos, mai degrabă îi explic, da, ce se întâmplă dacă consumă alcool, care sunt efectele asupra sănătății lui, asupra corpului lui, asupra creierului lui, da, în ce condiții poate să fie permis acest consum de alcool, pentru că până la urmă o petrecere cu gașca la 17 ani nu ne putem aștepta realist că va fi doar cu apă plată, da, vom ști cu siguranță că acolo se întâmplă niște lucruri, dar aș putea să-i spun copilului, uite, eu te conduc la această petrecere și știi ceva, ca să fii tu în siguranță, tot eu o să te iau și dimineața. Da? Și sunt șanse foarte bune ca un copil care știe că a doua zi dimineață va fi luat de la petrecere de părintele său să fie un picuț mai responsabil înainte de a înșira un shot pe bar și a consuma alcool în exces. Deci sunt modalități prin care putem să le permitem copiilor libertățile pe care le solicită și de care într-un fel au nevoie, ajutându-i în același timp să rămână într-o zonă de sănătate și să-i ajutăm ca cumva exact comportamentele pe care noi le punem pe roșu și pe care le-am vrea interzise să devină cel mult experiment, ceva ce probabil orice adolescent va încerca din când în când. Aproape orice adolescent s-ar putea să consume, să încerce să vadă ce înseamnă consumul de alcool sau va încerca să fumeze o țigară sau va chiulie odată de la școală. Da? Dar între aceste experimente prin care adolescenții vor trece tocmai ca să-și exerseze autonomia și comportamentele de risc stabile, da, de care nouă ca părinți ne este foarte, foarte frică, aici este o mare diferență. Da?
Da, Diana, eu mă pun în locul părintelui. Eu încă n-am copil adolescent. Am fost, în schimb, am avut șansa să fiu educator de adolescenți. Aha. Și din perspectiva părinților cu care discutam și din perspectiva mea ca educator, am constatat o temere. Temerea că dacă las lucrurile și să le negociez cu copilul, fie îl voi duce pe copil într-o zonă în care îi voi îi voi pune viața în pericol sau așa, fie, atenție aici, acele valori pe care eu vreau să le dau copilului mai departe și să mă asigur că el calcă pe urmele mele, vor fi de fapt călcate în picioare acele valori. Despre risc ai vorbit, ok, aia rezolvăm cumva, dar ce facem cu aceste valori pe care vrem să le oferim generației următoare?
Acum teoria ne arată din zona dezvoltării morale și din zona cultivării responsabilității, ne arată că cea mai bună modalitate prin care eu îi transmit copilului meu un set de valori sănătoase, echilibrate și în acord cu nevoile și cu lucrurile importante din familia noastră, este modalitatea în care eu pun acele valori în practică. Câtă vreme eu sunt primul care dă un exemplu. Da? Un părinte care vorbește are un discurs ca la carte, dar are un comportament departe de a fi conform discursului, va reuși în mică măsură să transmită și să convingă un copil despre utilitatea valorilor respective.
Așa că cumva... Adolescenții văd foarte repede aceste dedublări ale adulților.
Da, da, și este foarte important să fim onești și să încercăm pe cât posibil să transformăm în comportamente concrete valorile despre care vorbim, da? O casă în care nu se citește sau în care se citește doar pe telefon nu va deveni o casă în care adolescentul va citi, da? Pentru că el are nevoie să fie expus acestui tip de exercițiu de timpuriu. O casă în care mesele împreună nu reprezintă și o modalitate de a discuta despre cum a fost ziua fiecăruia dintre noi, nu va deveni o casă în care împărtășitul, da, și a ne ajuta unii pe ceilalți și a fi atenți unii la nevoile emoționale ale celorlalți să devină o atitudine și o valoare constantă. Pentru că, din nou, nu suntem obișnuiți cu acest lucru. O casă în care doar o persoană face ordine și toate celelalte de fac ce vor ele, nu va deveni o casă în care valoarea ordinii să fie una prioritizată și importantă. Deci iată că e tare important să fim atenți la ce ducem noi părinții în exemple concrete, comportamentale și atenție, să nu ne apucăm să facem lucrul acesta de îndată ce copiii noștri au devenit adolescenți. Pentru că la pachet cu vârsta vine și faptul că copiii noștri devin atenți la altceva, devin din ce în ce mai puțin atenți la noi. Și dacă noi ne străduim să dăm niște exemple bune într-o perioadă de vârstă în care copiii sunt atenți la orice altceva, mai puțin la mama și la tata, s-ar putea ca străduința noastră să vină prea târziu. Da? În cultivarea valorilor corecte și a rutinelor de comportament sănătoase în familiile cu copii, acest tip de exemplificare personală din partea părintelui trebuie să vină cu mult mai devreme, cu vreo 10-12 ani mai devreme, da? Și să fie cultivată consecvent, astfel încât aceste lucruri să fie foarte ușor preluate de către copil într-o perioadă mică de vârstă în care copiii oricum așa învață, imitând, și în care pentru ei, oricum, mama și tata sunt cele mai importante persoane din univers și se vor raporta la mama și la tata cu prioritate în raport cu orice altceva.
Se știe și părinții știu că anturajul are o putere foarte mare și uneori, la vârsta adolescenței, părinții își dau seama, dându-și seama de lucrul acesta, încearcă practic să selecteze ei anturajul copiilor. Și de multe ori părinții, pentru a-i feri pe copiilor de anumite comportamente, le interzic asocierea cu anumite persoane și cu anumite așa și le aleg ei, practic, prietenii. Ce le-ai spune acestor părinți?
Vor fi situații în care acest lucru va funcționa, da, în cazul acelor părinți care vor fi suficient de norocoși ca copiilor să accepte prietenii aprobați de către părinte, da? Dar s-ar putea să fie și situații în care copiii își vor face propriile alegeri, da? Pentru că vorbim despre o vârstă a autonomiei în excelență, deci copiii vor vrea să-și exercite propria, să-și aleagă singur prietenii și, într-adevăr, măcar în raport cu 1-2 prieteni din gașca de prieteni a copiilor, a adolescenților noștri, noi ca părinți avem oarece îngrijorări. Recomandarea mea pentru aceste situații este aceea de a-și ține dușmanii aproape. Da? Pentru că interdicțiile, așa cum spuneam, în mică măsură funcționează și ele vor tensiona foarte mult relația dintre părinți și copii și vor duce la situații în care adolescenții vor minți ca să se vadă cu prietenii interziși, da? își vor evita părinții, vor face lucruri pe ascuns, deci iată că riscăm să alunecăm pe o pantă care ne aduce alte categorii de probleme comportamentale. Și atunci ar fi mult mai înțelept să, dacă îmi dau seama că nu pot influența copilul astfel încât să înțeleagă de ce ar fi important să renunțe la acel prieten, să încerc să-l cunosc pe acel prieten, să văd ce anume din comportamentele acestui prieten de risc îl fascinează pe copilul meu. Da? Care sunt nevoile copilului meu pe care el și le împlinește în relație cu acest copil de risc? Poate de acolo simte el că și-a un pic de putere, poate că de acolo simte că și-a un pic de îndrăzneală, lucruri pe care nu le regăsește în relație cu mine sau nu le regăsește în relație cu alți copii cu minți. Da? Și să-mi țin dușmanul aproape, să-l cunosc, să stabilesc o relație chiar și cu acest copil, chiar și cu oaia neagră din gașca de prieteni a copilului meu, pentru că este cea mai bună modalitate de a afla lucruri din timp, de a nu pune copilul în situația de a mă minți și cine știe, poate de a influența eu, de a exercita eu o influență pozitivă, inclusiv asupra oii negre. Pentru că ce vor descoperi părinții adolescenților este că ei s-ar putea să aibă un succes foarte mic cu copiii proprii, dar să aibă un succes foarte mare cu alți copii. Da? Dacă ne amintim și noi din copilăria noastră, părinții prietenilor noștri ni se păreau întotdeauna mai cool, mai relaxați, mai interesanți decât părinții noștri. Da? Și ca părinte, poate cu copilul meu nu o să-mi iasă foarte ușor lucruri, dar cu prietenii lui, acolo s-ar putea să am mult mai multă influență.
Ultima întrebare, pentru că timpul zboară. Mi-am adus aminte de o glumă pe care am citit-o, nu mai știu unde. Două mămici de adolescente se confesau una alteia și una îi spune celelalte: sunt foarte îngrijorată pentru că fata mea nu îmi spune nimic. Cealaltă spune: și eu sunt foarte îngrijorată, fata mea îmi spune tot. Întrebarea mea este: care mămică este într-o poziție mai bună și cum să ajungem în poziția cea mai bună?
Acum, din perspectiva nevoii părinților, care ne reamintim, este această nevoie de control și de protecție, mămica care află tot, cu siguranță este mult mai relaxată. Da? Pentru că și închipuie că știind tot ce se întâmplă cu fiica ei, este în cea mai bună măsură să o protejeze și să se asigure că nu îi se întâmplă nimic pe lumea asta. Pe de altă parte, dacă ne uităm la adolescență ca fiind anticamera vârstei adulte, adică suntem cu 5 minute înainte de a fi oameni pe picioarele noastre, responsabili, capabili să luăm decizii pe cont propriu și la un moment dat să luăm decizii și pentru alți omuleți mai mici care vor interveni la un moment dat în viața noastră, aș spune că fiica care spune tot s-ar putea să fie într-o situație de mică dependență de mama ei, da, cu care îi comunică tot, cu care se consultă în legătură cu orice, și s-ar putea ca acest lucru să o pună un picuț mai încolo, într-o situație de a funcționa autonom dificil când mama ei nu este lângă ea. Da? Ca adulți este important să ajungem să avem încredere că ne putem descurca autonom și că putem lua cele mai bune decizii și pentru noi și pentru cei din jurul nostru, fără ca altcineva să trebuiască să ne aprobe tot timpul sau să ne ghideze tot timpul. Dar, în mod evident, e important să avem cu cine să ne sfătuim în momente cruciale ale vieții. Pe de altă parte, oamenii mari, adulții, iau mii de decizii zilnic. Nu ne dăm seama. Devine un proces atât de automatizat, încât realmente nu ne gândim cât de mult exercițiu decizional vine la pachet cu vârsta adultă. Dacă eu trebuie să comunic și să mă consult pentru fiecare astfel de decizie, viața mea de adult va fi una tare greuță. Da? Eu voi simți în permanență această nevoie de a mă conecta și de a primi aprobarea altcuiva, de a-mi spune altcineva, da, e bine, e ok să faci acest lucru. Așa că, cumva, da, prima mămică care nu află nimic pot să înțeleg îngrijorarea și ar fi important să se gândească totuși ce am făcut de nu aflu nimic de la copilul meu, da? Unde am pus niște bariere, cum am suprareacționat încât când copilul meu a venit și mi-a spus ceva, după aceea s-a simțit descurajat să mai fac a doua oară alt lucru. Cea de-a doua mămică, așa cum spuneam, probabil că se simte foarte relaxată, că știe tot, dar aș invita-o să se gândească cum se va descurca fiica ei dacă într-o zi ea nu va mai fi disponibilă, dintr-un motiv sau altul.
Da. Diana, mulțumesc tare mult!
Cu mare drag.
Nu aveam cum să epuizăm subiectul într-o jumătate de oră, dar cred că le-am dat părinților, educatorilor și poate chiar și adolescenților o temă de gândire. Și cred că putem să facem împreună această vârstă mai frumoasă și dacă se întâmplă să avem un adolescent în familie, să ne aducem aminte că și ne-am trecut pe acolo. Îți mulțumesc mult, Diana, vă mulțumesc tuturor celor care ne-ați urmărit și vă dăm întâlnire într-o dată ulterioară în care vom discuta din nou cu Diana Stânculeanu despre o adolescență dintr-o altă perspectivă. Vă doresc multă iubire în această relație dintre părinte și copil, educator și adolescent, cu inima și cu mintea. La revedere!